Πρώτο πρόγραμμα.
We can go dance, oh, we can go walk, and
that let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού. Λοιπόν, 26 Ιουνίου και έχει έξω ένα ωραίο αεράκι που κάπως ανακουφίζει, θα έλεγα. 26 Ιουνίου, λοιπόν, τώρα που σιγά σιγά τελειώνει ο Ιούνιος, τώρα είναι που νιώθω ότι μπαίνουμε στο καλοκαίρι, παρότι ο Ιούνιος ήταν βάρβαρος, με την έννοια ότι οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές, αποπνικτικός ο καιρός, αλλά δεν νιώθετε κι εσείς, δηλαδή ακούς τα διάφορα σχέδια των γύρω σου για διακοπές, τις διάφορες εκδρομούλες και καταλαβαίνεις ότι έχουμε μπει στην καρδιά, μπαίνουμε αυτό που λέμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, έχουμε μια εξέλιξη με τον Μπασάρ Αλ-Άσα της Συρίας. Πω, κρατάει χρόνια αυτό. Γαλλικό δικαστήριο επικύρωσε, εφετείο δηλαδή του Παρισιού, επικύρωσε την εγκυρότητα ενός εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί για τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ για φερόμενη συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου. Αυτά τα εγκλήματα πολέμου λένε ότι διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της Συρίας και οι δικαστές, είναι σημερινή απόφαση, αποφάνθηκαν σήμερα, Τετάρτη, ότι το ένταλμα σύλληψης, το οποίο οι Γάλλοι αντιτρομοκρατικοί εισαγγελείς είχαν ζητήσει να ακυρωθεί, γιατί είχαν πει ότι ο Άσαντ απολαμβάνει ασυλίας ως εν ενεργεία αρχηγός κράτους, τελικά παραμένει σε ισχύ. Και γιατί τώρα αυτό είναι μια σημαντική απόφαση, μια ιστορική απόφαση, γιατί είναι η πρώτη φορά που ένα εθνικό δικαστήριο αναγνωρίζει ότι ένας εν ενεργεία αρχηγός κράτους δεν έχει πλήρη προσωπική ασυλία για τις πράξεις του. Πολλοί δεν πίστευαν ότι μετά από τόσα χρόνια και τόσες συγκρούσεις ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ θα συνεχίζει να διατηρεί, γιατί συνεχίζει να διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο της Συρίας, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, έχει καταστραφεί από τις πολιτικές συγκρούσεις, μάχες. Οι δυνάμεις του έχουν κατηγορηθεί για φρικαλαιότητες εναντίον αμάχων. Είναι κάποιοι από τη Συρία που εγκατέλειψαν τη χώρα, εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη και έχουν ξεκινήσει νομικές προσπάθειες ώστε να λογοδοτήσουν μέλη του Συριακού στρατού και της κυβέρνησης. Θυμάστε τις επιθέσεις με χημικά τον Αύγουστο του 2013 που είχαν χάσει τη ζωή τους πάνω από κοντά στα 1500 άτομα, κοντά στα 500 παιδιά, είχαν τραυματιστεί χιλιάδες. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα της Συρίας δεν είναι ασπρομαύρο, δηλαδή δεν είναι ο καλός και ο κακός, είναι λίγο πιο σύνθετο. Queen of the Mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey likes to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo. Και γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η απόφαση τώρα, το timing δηλαδή? Γιατί ενώ πριν λίγα χρόνια οι μετοχές του Αλ-Άσαντ είχαν πέσει πάρα πολλές, τον χαρακτηρίζει, ήταν περσόνα non grata, τους περασμένους μήνες, τον περασμένο χρόνο έκανε κάτι σαν comeback. Έδωσε το παρόν στη Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στην Σαουδική Αραβία. Τότε είχε απολαύσει την θερμή υποδοχή από τον πρίγκιπα διάδοχο, τον Μπιν Σαλμάν. Είχε πάρει μέρος στη Σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δηλαδή είχε κάνει ένα comeback. Ένας άνθρωπος που, ξέρετε, δεν προοριζόταν να κυβερνήσει την Συρία, γιατί ήταν ο μικρότερος σε ηλικία γιος του Αλ-Άσαντ Μπασάρ. Σπούδαζε στην... νομίζω ότι σπούδαζε και οφθαλμολογία. Αυτό ήταν το όνειρό του. Επέστρεψε στη χώρα στα μέσα της δεκαετίας του 90. Γιατί? Ακούστε τώρα, τελικά η ζωή που σε πάει σε περίεργα μονοπάτια. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο επίσημος διάδοχος δηλαδή, σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό. Και έτσι αυτός έγινε ο άνθρωπος που ανήλθε στην εξουσία του 2000, όταν και πέθανε ο πατέρας του. Βάζω ένα κομμάτι στη Life, το υπογράφει η Ειρήνη Γιαννάκη. Οι ένδοξες μέρες είναι τώρα. Είναι για τη συναυλία των Pulp. Έχει περάσει σχεδόν μια εβδομάδα, ήταν την προηγούμενη Πέμπτη που έγινε η συναυλία των Pulp. Ένα συγκρότημα British Pop, το οποίο το αγάπησαν πάρα πολύ οι έφηβοι της δεκαετίας του 90, οι millennials, οι σημερινοί σαραντάριδες. Φτάσαν τα 40. Και υποδέχτηκαν με πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση τους Pulp στην Πλατεία Νερού την προηγούμενη Πέμπτη. 13 χρόνια είχαν εμφανιστούν στην Ελλάδα. Ανά 13 χρόνια έρχονται και ειδικά τον, έτσι, τον ιδρυτή του συγκροτήματος και τον τραγουδιστή, τον Jarvis Cocker, ο οποίος έκανε one man show και υπήρχε μια τέτοια νοσταλγία και ένας τέτοιος μαγνητισμός με την ερμηνεία του, μια εφορία, μια συγκίνηση, μια συλλογική συγκίνηση και μια ωριμότητα. Δηλαδή ήταν σαν όλο το κοινό να καταλάβαινε κάπως διαφορετικά τους στίχους, αυτό το ταξίδι πίσω στη νιώτη. Οπότε λέω, έτσι διαβάζοντας το κομμάτι αυτό, λέω ευκαιρία να ακούσουμε πάλι. ειδικά αυτό το τραγούδι, το δίσκο 2000, είχε τέτοιο συγκινησιακό φορτίο στη συναυλία, γιατί πρώτον είναι ένα, εντάξει, από τα σημαντικότερα τραγούδια των Pulp, γράφτηκε το, κυκλοφόρησε το 1995 και μιλάει για ένα παρελθόν, αλλά και φαντάζεται ένα μέλλον, το οποίο είναι το 2000. Τότε το 2000 φαινόταν πάρα πολύ μακρινό. Ακόμα και αν ήταν 5 χρόνια, παρότι ήταν 5 χρόνια αργότερα, στους πιτσιρικάδες. Και τώρα αυτοί οι ίδιοι πιτσιρικάδες που το άκουγαν βρέθηκαν σε αυτή τη συναυλία με το ημερολόγιο να δείχνει 2024, να έχουν μεγαλώσει αυτοί, να έχει μεγαλώσει και ο τραγουδιστής τους, ο Τζάρβις και το συγκρότημα. Και όλο αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Λοιπόν, Φραντς Κάφκα. Γίνεται μια ωραία δημοπρασία, ενδιαφέρουσα δημοπρασία, γιατί δημοπρατείται ένα γράμμα του. Έναν αιώνα μετά το θάνατό του, έχουν περάσει 100 χρόνια και βγαίνει λοιπόν σε δημοπρασία ένα γράμμα, νομίζω από τον Νίκο Σόθμπις, στο οποίο, τι λέει, είναι γραμμένο, είναι μια σελίδα, είναι γραμμένο στα γερμανικά και απευθύνεται σε έναν αυστριακό ποιητή και εκδότη, τον Άλμπερτ Έρενστάιν, ο οποίος ήταν φίλος του. Και υποθέτουμε ότι είναι η απάντηση του Κάφκα σε αίτημα του Έρενστάιν να γράψει κάτι ο Κάφκα. Να συνεισφέρει σε ένα λογοτεχνικό περιοδικό. Λοιπόν, και απαντάει λοιπόν σε αυτό το γράμμα ο Κάφκα και λέει ότι δεν μπορώ να γράψω, γιατί έχω να γράψω τα τελευταία 3 χρόνια. Και ότι δεν είμαι σε θέση να γράψω. Και πιστεύετε από τα Sotheby's ότι το γράμμα γράφτηκε μεταξύ Απρίλη και Ιούνιου του 1920, όπου ο Κάφκα βρισκόταν σε ένα σανατόριο στο Μεράνο στη Βόρεια Ιταλία. Είχε διαγνωστεί 3 χρόνια νωρίτερα με φυματίωση. Δεν λέει τίποτα γι' αυτό στο γράμμα, αλλά ακούστε τι γράφει. Όταν οι ανησυχίες έχουν δυσδύσει σε ένα ορισμένο επίπεδο εσωτερικής ύπαρξης, είναι προφανές ότι το γράψιμο και το παράπονο σταματούν. Πράγματι, η αντίστασή μου δεν ήταν πολύ δυνατή. Τα γράφει ο Κάφκα, σύμφωνα με την μετάφραση. Και η δημοπρασία θα γίνει, είναι μεταξύ 21, σήμερα αρχίζει και θα ολοκληρωθεί στις 11 Ιουλίου και λένε ότι μπορεί να φτάσει και τις 90.000 λίρες. Γιατί είναι ένα πολύ συγκινητικό γράμμα του Κάφκα, το υπογράφει και Κάφκα, γράφηκε προς το τέλος της ζωής του, εκφράζει την απελπισία του, εκφράζει τα συναισθήματά του, αυτό το συγγραφικό μπλοκ, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Όμως επειδή η ζωή έχει πάρα πολλές στροφές, δεν είναι ευθεία η ζωή. Παρότι ήταν πάρα πολύ, ήταν σωματικά και ψυχικά δύναμος, τελικά το επιφύλασε μια ακόμα τελευταία όθηση ζωή του Κάφκα. Έτσι τώρα για την ιστορία αφού το πιάσαμε. Γιατί σε εκείνη τη φάση ξεκινάει μια πολύ έντονη αλληλογραφία με μια γυναίκα, τη Μιλένα Πολακόβα Τζεσένκα. Είναι ο μεγάλος ερωτάς των τελευταίων χρόνων του. Και αυτή είναι που του ξύπνησε μια νέα δημιουργικότητα και παρότι έτσι το γράμμα εμφανίζεται σε απόγνωση, στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι ήταν στα πρόθυρα μιας τελευταίας πολύ σημαντικής, υπέροχης, δημιουργικής περίοδου. Γιατί έγραψε το Κάστρο και το δίηγημά του ο καλλιτέχνης της Πείνας πριν τελικά πεθάνει στις 3 Ιουνίου του 1924 σε ηλικία μόλις 40 ετών.
Starts with just a little glance now. Right away you're thinking about romance now. You know you ought to take it slower, but you just can't wait to get to know her. A brand new love affair is such
sad. It makes your days go wrong. It makes your nights so long. You've got to keep in mind love is here. She's perfection. This time is really an exception. Well, you know I hate to be a downer, but I'm the guy she left before you found her.
Well, I'm not saying you won't have a good luck with her, but I keep on remembering things like they were. She made my days go wrong and made my nights so long. You got to keep in mind love is here. Today and it's gone. Tomorrow is here and gone so fast.
Έχουμε και φωτιές, υπομερικό έλεγχο η φωτιά στο κτίριο στο Μοσχάτο που ήρθε σε πάρα πολλούς ειδοποίηση κάποια στιγμή το μεσημέρι κατά τις 3. Λοιπόν, υπομερικό έλεγχο τέθηκε πριν η ώρα, πολύ αργά το απόγευμα το βράδυ, νωρίς, η φωτιά που ξέσπασε στο Μοσχάτο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Συμβουλή των Οδών Κεφαλινίας και Ταξιαρχών το βράδυ της Τετάρτης. Ξέσπασε 2.30, 3:10 στάλθηκε το μήνυμα του 112. Και για την κατάσβεση επιχείρησαν 28 πυροσβέστες, 9 οχήματα, ένα βραχιονοφόρο και είχαμε και φωτιά στην Θεσσαλονίκη. Υπομερικό έλεγχο και η φωτιά στον Δρυμό. Δυστυχώς στην περιοχή πλέον ισχυρή άνεμη και αυτό δεν βοηθάει. Είναι σε αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή Δρυμός Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη και εκεί επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα αλλά και ένα ελικόπτερο. Για την ιστορία, από την Τρίτη το απόγευμα μέχρι σήμερα Τετάρτη είχαμε 33 πυρκαγιές. 33 πυρκαγιές μέσα σε ένα 24ωρο στη χώρα, σε αγροτοδασικές πυρκαγιές. Λοιπόν, από τις 6, 33 πυρκαγιές. Τα πράγματα, και είμαστε ακόμα Ιούνιο, δεν έχουμε μπει Ιούλιο. Who are asking to be born and dance me to the curtains that our kisses have outworn and raise a tent of shelter now though every thread is torn. Oh, dance me to the end of love. Yeah.
suelo, vida y llorando a este lado del desierto. Pensaba que existía el sueño que algún día tendremos esa casita juntitos, vida mía, y amanezcamos juntos con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile. Y amanezcamos juntos con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile.
Είναι ένα θέμα στο οποίο πρωταγωνιστεί Paris Hilton σε ένα τελείως διαφορετικό ρόλο, γιατί τελικά οι άνθρωποι δεν είναι... έχουν πάρα πολλές πλευρές, είναι πολυσύνθετοι. Λοιπόν, η Paris Hilton έχει γίνει ακτιβίστρια με... η κινητήριος δύναμή της είναι το δικό της παιδικό τραύμα. Όταν ήταν έφηβη, η οικογένειά της την πήγε, την έστειλε σε ένα ίδρυμα, ουσιαστικά είναι ένα σχολείο, ίδρυμα, για προβληματικά παιδιά. Είναι κάτι που εμείς δεν το έχουμε εδώ, ή τουλάχιστον στην Ευρώπη δεν ξέρω αν συνηθίζεται. Στην Αμερική όμως υπάρχουν πολλά για πολλά βαλάντια. Και ουσιαστικά στέλνεις το παιδί σου 1, 2, 3 χρόνια εκεί για να περάσει την δύσκολη εφηβεία. Λοιπόν, η ίδια μίλησε ως πια υπέρμαχος της καλύτερης προστασίας των παιδιών σε αυτά τα ιδρύματα. Μίλησε ενώπιον της Επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου για την εμπειρία της, προσπαθώντας να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις να αλλάξει το σύστημα, και είπε ότι η δομή στην οποία διέμενε, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ξεφτυλιστικής μεταχείρισης, περιέγραψε πως την απήγαγαν ουσιαστικά με την έγκριση των γονιών, έτσι τα παίρνουν τα παιδιά από τα σπίτια, και την πήγαιναν από μία εγκατάσταση σε άλλη, καθώς οι γονείς της τέλος πάντων δεν μπορούσαν να την κάνουν καλά, να ζητούσαν λύσεις για τη συμπεριφορά της. Και σύμφωνα με την ίδια έπεσαν στην παραπλανητική εμπορική πρόθεση της βιομηχανίας των προβληματικών εφήβων. Λοιπόν, είναι παρουσιάζει το Tough Love, σκληρή αγάπη, είναι μια βιομηχανία 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περιλαμβάνει οικοτροφία, δομές εκγύμνασης στρατιωτικού τύπου, φανταστείτε, σαν κατασκηνώσεις, προγράμματα τροποποίησης της συμπεριφοράς. Η ίδια μίλησε για την εμπειρία της και υπάρχει ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ στο Netflix με τίτλο The Program Cons, Cults and Kidnappings, απαγωγές, κακοποίησεις και πλήση εγκεφάλου, και είναι αυτή η αθέατη πλευρά των ιδρυμάτων για ανυπάκουα παιδιά που σοκάρει. Και μιλάνε τώρα πια σαραντάριδες που εξηγούν πως οι γονείς τους πέσαν και αυτοί θύματα, βλέποντας διαφημιστικά φυλάδια που έδειχναν παιδιά πάνω σε άλογα να κολυμπούν σε πισίμνες, σε λίμνες, να χαλαρώνουν σε ένα μαγευτικό περιβάλλον με αναψυχή, με τη φύση, και να στέλνονται σε αυτές τις ακαδημίες σε πολλές περιοχές. Μία ήταν μάλιστα έξω από τη Νέα Υόρκη, και τα παιδιά όχι μόνο δεν έζησαν αυτή την ειδηλιακή εικόνα, αλλά ήταν ένα κολαστήριο με το προσωπικό να τα κακοποιεί, να τα φυλακίζει, να τους κάνει πλήση εγκεφάλου. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ντοκιμαντέρ και αναφέρεται σε αυτό ακριβώς που τώρα προσπαθούν να αλλάξουν, και μία από αυτούς που μάχονται είναι η Paris Hilton.
No, I don't believe her. If she can't.
Τεράστιες αλλαγές θα γίνουν, δρομολογούνται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και εμπνευστής αυτών των αλλαγών είναι ο καλλιτέχνης, σπουδαίος καλλιτέχνης, καθηγητής στην αρχιτεκτονική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Βαρότσος. Έχει αναλάβει το παρουσίαση σήμερα, το έργο ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ήταν και ο Νίκος Δένδιας, ο υπουργός. Ουσιαστικά ένα νέο κτίριο, ένα υπόγειο πάρκινγκ, ένα μνημείο, θα δημιουργηθεί ένα μνημείο κυβωτός της εθνικής μνήμης. Θα έχει όλα τα ονόματα των πεσόντων, πάρκα, μια μεμβράνη φτιαγμένη από κάθε τους δοκούς, από αλουμίνια. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάπλασης. Η ανάπλαση είναι σημαντικό να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί κυρίως από ιδιωτικές δωρές. Δωρητής του κτιρίου της Ειδικής Διεύθυνσης για τον ηλεκτρονικό πόλεμο είναι ο Θάνος Λασκαρίδης. Η αναβάθμιση εισόδου και του χώρου των υψηλών επισκεπτών είναι προσφορά του Γιώργου Περιστέρη και πάει λέγοντας. Πάντως είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το έργο. Αν δείτε τις εικόνες, τα σχέδια, είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι συγκλονιστικές οι φωτογραφίες από τα Θαψά Ευβίας. Μια απάτητη, παρθένα παραλία, με κατά γάλανα νερά, ένα μοναδικό τοπίο, ο οποίος έχει, αυτή η παραλία έχει γίνει πόλος έλξης εκατοντάδων παραθεριστών, βρίσκεται κοντά στην Αττική, είναι εύκολη πρόσβαση σε αυτήν. Σκεφτείτε ότι η παραλία αυτή συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο Natura για τις απάτητες παραλίες. Μόνο απάτητη δεν τη λες. Αν δείτε φωτογραφίες είναι σοκαριστικές, διότι η παραλία κατακλείζεται πια από σκηνές κάμπινγκ. Απαγορεύεται αυτό από τον νόμο, δεν έχει σημασία. Και παρότι βρισκόμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Πρέπει να δείτε τις φωτογραφίες από τα Θαψά το προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Και δεν αναγνωρίζεις αυτή την παραλία. Τίνει να καταστραφεί. Βούλιαξε από σκηνές. Και κινδυνεύει, σύμφωνα με πολύ, λόγω του ανεξέλεγκτου ελεύθερου κάμπινγκ. Και μιας και λέμε για παραλίες και κάμπινγκ, αχ, αυτό που φοβόμαστε φαίνεται να επιβεβαιώνεται, διότι έρχεται περισσότερη ζέστη από το κανονικό και τους υπόλοιπους μήνες. Τον εξαιρετικά ζεστό Ιούνιο τον ζήσαμε στο πετσί μας. Δεν χρειάζεται να μας πει κανένας τίποτα. Αλλά διάβαζα τις αναρτήσεις του Γιώργου Τσατραφίλια, ένας μετεωρολόγος γνωστός, ο οποίος λέει ότι δεν είναι μόνο Ιούνιος, θα συνεχιστεί αυτό. Θα συνεχιστεί δυστυχώς. Εξαφανίστηκε ο Ιούνιος, ουσιαστικά καλοκαίρι χωρίς Ιούνιο ζήσαμε, είναι σαν να πήγαμε κατευθείαν στον Αύγουστο, και λέει ότι θα συνεχίσει το καλοκαίρι να είναι πάρα πολύ θερμό. Οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις δίνουν σήμα για περισσότερη ζέστη από το κανονικό και τους υπόλοιπους μήνες. Είμαστε πολύ κοντά στο να σας καληνυχτήσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε, και επειδή σιγά σιγά είμαστε στη μέση της εβδομάδας, αλλά τι φάγαμε. Αύριο Πέμπτη, 27 του μήνους, και εντάξει, έρχεται και το Σαββατοκύριακο. Μία, αν σας αρέσουν τα ντοκιμαντέρ, ακόμα και αν δεν είστε, θα είμαστε σε Celine Dion, αξίζει να το δείτε. Κυκλοφόρησε χθες 25, σε μια πολύ γνωστή πλατφόρμα τέλος πάντων. Είναι ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Celine Dion, αλλά δεν είναι σαν και αυτά που ξέρουμε. Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι I am Celine Dion. Εντάξει, η τραγουδίστρια μιλά για την πορεία της, για τα παιδικά της χρόνια, την αγάπη της, για το τραγούδι, τις συναυλίες, την επιτυχία, τα χρήματα, τον έρωτα, φυσικά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά μεγάλο μέρος του ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένο στο πρόβλημα υγείας που την είχε κρατήσει μακριά από το κοινό της, ένα πρόβλημα που το έκρυβε για πάνω από 15 χρόνια από το κοινό. Λέγεται το σύνδρομο του δυσκίνητου ανθρώπου. Είχε διαγνωστεί, το γνώριζε χρόνια, αλλά το Δεκέμβριο του 2022 το ομολόγησε στον κόσμο. Είναι μια σπάνια αυτοάνωση νευρολογική διαταραχή. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις έναν άνθρωπο όχι να υποφέρει, αλλά να με δείχνει με τέτοια ομότητα και ειλικρίνεια τον αγώνα που δίνει. Και δεν μένει εκεί, γιατί είναι ένα πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα ότι η ζωή μας φέρνει πολλά και εμείς καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο Πέμπτη, 27 του μηνός, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα. Γεια σας.
So she ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes, stormy sky.